inter ciui europanoi la loĝantoj de Nederlando konsumas plej multe da viandaj substituaĵoj. La suma valoro de la eŭropa merkato de vegetaraj produktoj egalas al 3,6 miliardoj da euroj. La firmao Nielsen, laŭ la komisio de la organizo Provec, lanĉanta konsumadon de plantproduktoj kaj 50% redukton de viandkonsumado en la monda skalo ĝis 2040, dum 3 jaroj analizis la vendooferojn de superbazaroj en 11 eŭropaj landoj. En ĉiu oni notis ankaŭ kreskon de la konsumado de legomoj. En la tuta Eŭropo temas pri kresko 49%. El la esploroj evidentiĝis krome, ke nederlandanoj elspezas plej multe por legomsubstituaĵoj, 17 € je unu persono, kaj ankaŭ manĝas plej multajn viandosubstituaĵojn, 170 g je unu persono. Tiaj nederlandaj markoj, kiel Vivera kaj de Vegetarian Slager, evoluas fulmrapide. La polan merkaton eniris ĉi-jare la nederlanda marko Vegetarian Butcher. Tio ligiĝas kun la fakto, ke ĉiam pli ofte mezaj poloj, ne sole veganoj kaj vegetaranoj, elektas plantproduktojn. Laŭ pritaksoj, eĉ 45% de poloj limigas la konsumadon de viando en la ĉiutaga dieto.